Latvijas izlase aizvadījusi pirmo spēli pasaules junioru čempionātā Šveicē, izcīnīt pārliecinošu uzvaru pret ASV izlase 20-0. Kāds tavs vērtējums par šo te pirmo spēli kopumā?
Es domāju, diezgan laba spēle. Ļoti tiešām cīnījāmies, darījām visu, ko varējām. Nu, nebijām domājuši, ka būs tāds rezultāts, bet tomēr man patika.
Ar kādu iespēju atstāja pretinieces, amerikānieces, ko bijāt gaidījuši, ko zinājāt?
Nu, īsti nezinu. Nu, mēs domājam, ka varbūt tās viņas būs nedaudz taktiskākas un būs nedaudz sīvāka cīņa, bet nu, beigās iznāca šāds rezultāts.
Pat aizvadīja ļoti rezultīvu spēli. Pastāst par savu sniegumu, savas maiņas sniegumu, kā tas viss strādē?
Nu, es uzskatu, man diezgan patīk mans sniegums. Iesākumā ar otro maiņu spēlējām. Bija diezgan labi, varbūt nedaudz kāds nesaskaņas bija, bet nu, tomēr salīdzināja labi. Pēc tam ar pirmā maiņa aizgāju un arī tur tiešām gāja mums fantastis, iznāca izspēlītas un es domāju, ka diezgan labi bija.
Izdevās nosargāt savus vārtus neskartus, pakomentēja komandas spēle tieši aizsardzībā.
Diezgan laba. Neļāvām mēs pa vārtiem, bloķējām metienus, vārtsīgs arī tiešām sargāja, cīnījās, tur vilk ārā, bija diezgan labi.
Arī nākošā turnīra spēle pret Austrālijas izlasī, ko gaida no šī mača?
Var jau sagaidīt jebko, bet nu, mēs darīsim visu iespējamo, cīnīsimies tikpat ļoti, kā to darījām šodien un centīsimies darīt vislabāko.